ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا.
E quem cometer um erro ou um pecado e atribuir a um inocente, sem dúvida carregará sua calúnia e incorrerá em pecado claro.